Ви на хвилях Радіо Свобода. Працягує нашу програму «Актуальна розмова за круглим столом». Пастки мовних питанняў перапісу насельніцтва. Гэта тэма праскага акцэнту. Наколькі карэктнае з навуковага пункту гледжання пытанне аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісе. Што такое родная мова? Куды трэба адносіць носьбітаў змяшаных формаў мовы? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць прафесар катэдры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэту БДУ Ніна Мячкоўская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзела славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук прафесар Геннадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У Беларусі пачынаецца перапіс насельніцтва, другі за час незалежнасці. Здаецца, найбольш палітычных спрэчак выклікаюць пытанні аб моўнай ідэнтыфікацыі. Яны гучаць наступным чынам. Ваша родная мова, у дужках мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. І на якой мове вы звычайна размаўляеце дома. Моладзевыя арганізацыі ладзяць пікеты, беларускія інтэлектуалы прымаюць звароты, заклікаючы назваць беларускую мову роднай. Існуюць розныя, супрацьлеглыя погляды на праблему. Ну вось, скажам, намесніца Нацыянальнага статыстычнага камітэту Святлана Навасёлава тлумачыць, чаму з'явілася менавіта такая формулёўка пытання.
Гэта рэкамендацыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Па такой метадалогіі мы руководствуемся міжнароднай метадалогіяй для міжнароднай сапаставімасці даных, і все прымяняюць такую метадалогію. Мы ж не толькі нацыянальную, но і міжнародную праводзім.
А зусім іншую, адваротную думку мае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Это дают некие рекомендации для отсталых неписьменных народов и пихивают нам, как протягнуть русификацию. Зроблено все, как громадян писал русская мова. Особливо для меньшан, которые учились в русских школах. Громадяне повинны ведать, что родная мова не обовязкова с детинства. Вы можете на эту мову перейти в 100 годов, и она у вас будет родная. На это специально злоблено, как забытых людей. Белорусы многие переходят на белорусскую мову в сталом возрасте, а в детинстве дома говорят по-русски. Так и что? У них родная мова русская, это такое.
Ну, на чисті погляд якраз так і виходить. На якой чоловік говорить дома, та і родне. Не під пістолетом же його примушають вибирати мову, на якої він розмовляє з жінкою, мужем і дітьми. Які підхід подається коректним вам з наукового пункту гледження? Ніна Мічковська.
По-моєму, є питання з наукового пункту гледження якої науки. Одна справа психолінгвістика і пункту гледження психолінгвістики – на самой справе родная мова – это материнская мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. У некоторых мовах так и кажется, относно этой мовы, mother tongue, материнская мова. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавит, як люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами «родная мова». Бо тут у кожного чоловіка може бути своє розуміння, що таке родна мова, і поняття родна мова може оказатися значно ширей. Ну, це може бути мова, яку чоловік серцем приймає. Це може бути родна мова чоловіка, ну от його дядулі, от він пам'ятає, що от його дядуля, наставник, як він добре розказував про все, як їм було цікаво, і добра сердечність дядуля, який говорив тільки, розмовляв тільки по-білоруську. Це може бути родна мова, мова книг Короткевича, який чоловік захоплявся подлетком і зараз пам'ятає, і зараз відчуває, що ось його корені. Чому він не може назвати білоруську мову родною, при тим, що у житті він користується стається більш русской мови, ну от тут не в тим ми зараз розмовляємо, з чого так сталося. Більш часто розуміння чоловіком, що таке родна мова. Це мова його країни, його держави, мова більшості людей. І він, ну, люди, звичайно, долучаються до більшості і не хочуть собі супротивпоставляти. Білорусь, білоруська мова. І от ця лічба от, у минулому перепису, коли 70% людей називали своєю родною мовою білоруською, для мене хоч дуже оптимістично. Тобто люди от таким відказом підтримували суверенітет своєї країни, свою лояльність до країни, до, як національної, обособленої, ну, як самостійної, як суверенної країни. Тому звужати поняття «родна мова» тільки до першої мови у житті чоловіка, до материнської мови, я лічу, це звуження можливості бачити справді відносини людей до мови. Але тут я хотіла б додати таку деталь. Вот гэта стоїть у дужках на конт того, що гэта перша мова дзяцінства чалавека. І магчыма гэта, для перапісчыкаў, а не для чалавека, што яму будуць дыктаваць. Ты вот так разумееш, што такое родная мова. Я спадзяюся на больш, больш гнуткае стаўленне да гэтага пытання.
Спадар Цехун, я прыгадаю лічбы мінулага перапісу. Роднай назвалі беларускую 74%, то есть 3/4 насельніцтва, у тым ліку 86 беларусаў. У той же час мовай хатніх зносінаў назвалі беларускую 37%, а расейскую амаль 63%. І для неабазнанага ў беларускіх рэаліях гэты разрыў падаецца дзіўным. Многія людзі, дастаткова вядомыя ў краіне, якія гавораць па-расейску і дома і ў публічным побыце, казалі і кажуць, што падчас перапісу яны пазначылі як родную беларускую. Прынамсі, кіраўнік дзяржавы так і заяўляе, што ў яго родная та беларуская, хаця ён на ёй не гаворыць. Дак вось, на ваш погляд, што ў гэтай сітуацыі азначае гэтая роднасць?
У міжнароднай лінгвістыцы ідзе цяпер таксама абмеркаванне та пытанне, што стаіць за паняццем «родная мова». Ніна Борисовна докладно сказала, що це певний психолінгвістичний експеримент, який ажиттявляється у час перепису. А для психолінгвістичного експерименту є певні критерії. Зусім докладно визначити, що стоїть за поняттям «родная мова», тяжко вельми. Це не зусім такий строгий термін науковий. І я думаю, що тут все ясно, бо когось вельми хвалюють ті 74%, про які ви сказали, що вони, може, неприємні, може, перечить неким ранішим кроком, наприклад, референдуми і так далі. Але це їх хвалює, і я думаю, що певним чином ті удокладнення, які внесені, вони якби хочуть конкретизувати, отримати певний вже отказ, який предугледжений у гэтым перапісі. А гэта удакладнення ў розных, якія ўносяцца ў пытанне, яно вельмі складанае. Справа ў тым, што калі мы будзем гэтыя удакладненні гаварыць, ці нават калі той перапісчык будзе мець на ўвазе, то гэта парушаецца частіня эксперымента. Значыць, мы не можам суаднесці тыя дадзеныя, якія былі атрыманы раней,
Наконт эксперымента, ўжо такі эксперымент, скажам, апытанне, не суцэльнае, не ўсяго насельніцтва, але сацыялагічнае выбарчае апытанне, на гэты конт было праведзена інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. І вось паводле гэтага апытання, найбліжэйшай роднай мовы, такі быў запыт, беларускую назвалі 37% рэспандэнтаў і 70% расейскую. У той жа час 35% паведамілі, што ў хатніх умовах час ад часу ці часта ўжываюць беларускую мову. Вось як бачым, у гэтым апытанні долі тых, хто назваў беларускую роднай, і той, хто назваў беларускую мовай хатніх зносінаў, аказаліся блізкімі ў адрозненні ад лічбаў перапісу 99-го году. Вось на ваш погляд, наколькі дадзеныя даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта адпавядаюць рэчаіснасці, і ці не задаюць яны, так бы мовіць, рамку, мадэль, эталён, а той узор того, якими будут выники сёлетнего перепису?
Да, я меркую, что, конечно, этот эксперимент попередний был проведен специально, и так и треба робить, бо люди, видать, які различивают на некий эффект концовый, повинны ведать, до чего они имкнутся. Але я тут ще одно хочу удокладнення зробити. Є таке поняття у лінгвістиці, як мовна компетенція. Мовна компетенція – це значить, чи може чоловік докладно визначити, ось у цьому випадку поняття «родная мова». Чи там, що таке білоруська мова, що таке руська мова. Я хотів би привести своего опыта выпадок, когда человек, уживаючи только несколько слов русских, например, как там, ці, конечно, лічить, що він вже говорить по-русски. Тут вельми складана ситуація отримовується. Чи гэты чалавек можа ацаніць сваю кампетэнцыю, асабліва калі тут ідзе гутарка пра блізкароднасныя мовы? Ці гэта чыста інтуітыўнае нейкае ўяўленне пра тое, як ён, ці можа нават не інтуітыўна, а яго свядомае ўяўленне, што ён хацеў бы, каб гэта называлася рускай мовай. Вось такая складаная сітуацыя. На жаль, гэта ўсё не ўлічваецца. Ну, я лічу, што наогул канцовыя вынікі, можна іх прадбачыць, але яны не з'яўляюцца аб'ектыўнай высновай з усяго гэта. Ну, але гэта ўжо будзе потым рабіцца, пасля таго, як будуць атрыманы нейкія дадзеныя.
Ну, па шчырасці, прадбачыць то цяжка, бо ведаеце, я вось памятаю у 99-м годзе перад перапісам, ну, многія выказвалі такія алармічныя прагнозы, што там і беларусаў акажацца менш за 50%, і што беларускую мову і роднай назавуць мала людзей, а ў што ва ўжытку хатнім, так ўвогуле там пару адсоткаў, а вынікі атрымаліся нават у 99-м годзе такія, як яны атрымаліся. Спадар Ямічкоўская, а як вы лічыце, гэтыя лічбы апытання даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта, яны такія будуць на перапісе, ці перапіс можа даць нейкія нечаканасці?
Па-першае, я бы сказала, што умовы вот гэтага апытвання, пра якое мы кажам, вельмі не дакладныя. Я нідзе не бачыла, колькі было рэспандэнтаў, з якіх яны былі абласцей. Калі ў нас толькі адсоткі, то это мало для того, каб ну, меркаваць пра тое, наколькі істотны, наколькі значныя гэтыя лічбы. То есть інфармацыі няма поўнай. Але тое, што ёсць, конечно, гэта вельмі сумная для беларускай мовы інфармацыя, бо такога скарачэння ўжытку беларускай мовы ў сельскай мясцовасці, то это просто, калі ў 2.5 разоў паменшыла колькасць людзей, які штодзённа карыстаюцца беларускай мовай сельскай насельніцтва, калі ў 3 разы паменшылась колькасць людзей, які карыстаюцца наогул па Беларусі, так, без адрознення сельскіх і гарадскіх жыхароў.
Прабачце, гэта спадар Ніна, я не зусім зразумеў. Падчас перапісу 99-го года. Я кажу, падчас перапісу мовы хатніх зносінаў назвалі 37%. Падчас гэтага апытання 35, не, чаму? 35.
Усё насельніцтва Беларусі сказала, што у мяне лічба стаіць 11,9.
Справа ў тым, што там магчыма 11,9 это в розных ужытках там, то есть на працы там і а вось сказалі, што дома ўжываюць 35, так гэта ж лічба, мне здаецца.
Ну там вот калі штодзённыя зносіны, ну гэта і ёсць такое самае натуральнае існаванне мовы. Штодзённа, то есть і дома, і неафіцыйныя ўжытак мовы самы натуральны. Вот я бачыла гэту лічбу 11,9, ну 12%. Конечно, гэта вельмі сумная лічба. Але, ну вот, па-першае, не ўсё у гэтым папярэднім апытванні так уже і прадказальна прадказвае, што будзе. У мяне таксама больш аптымістычны погляд на тое, што будзе. Сказаць, што вот гэта рамкі тых вынікаў, якія чакаюцца, я не думаю. І я нават бы не разумела, ну вот, адміністрацыю, якая імкнецца да гэтых лічбаў. Чаму? У нас, глядзіце, ну, на кожным рагу, на кожнай плошчы плакаты за незалежную Беларусь, за свабодную квітнеючую Беларусь. Ну, так чаму трэба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмоўя. Я просто не бяру гэтыя лічбы як вельмі надзейныя. І таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты, от яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але от нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе, і ось я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад парога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей. Это ж колькі людзей, ну, яны нават магчыма ім там на рускай мове больш, ну, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову з вуснаў таго, хто прыходзе апытваць. Гэта ж, ну, гэта ж беларуская сімволіка. Як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў? І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць, ну, непажаданых ні для каго сітуацый. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым, ну, толькі капейкі, не думаем пра, ну, пра тое, каб людзі не былі пакрыўджаны.
Працяг праскага акцэнту праз хвіліну, а зараз на хвалях Радыё Свабода згадка пра асноўныя тэмы сённяшняга дня. Пасол Швецыі ў Менску Стэфан Эрыксан адзначае важнасць увядзення мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду, выступаючы сёння на апраскім форуме 2000, заклікаў дэмакратычны свет падтрымліваць незалежнае грамадства Беларусі. У ТБМ паступае інфармацыя, што ў некаторых гарадах, у прыватнасці ў Магілёве, мала беларускамоўных анкет для перапісу. Пасольства Расійскай Федэрацыі сёння звярнулася з нотай у Міністэрства замежных справ Беларусі. Дыпламатычны запыт тычыцца справы расійскага эколага Андрэя Ажароўскага, якога затрымалі падчас грамадскіх слуханняў у Астраўцы наконт пабудовы беларускай АЭС. У Беларусі немагчыма купіць новыя цымбалы. Адзінае прадпрыемства, якое вырабляла нацыянальны музычны інструмент, барысаўская фабрыка, прастойвае. Паводле звестак Белстата, у Беларусі агульная колькасць абанентаў сотавай сувязі перавысіла 9 мільёнаў. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Нагадаю, абмеркаваць падыход да моўных пытанняў перапісу насельніцтва наш аглядальнік Юры Дракахруст запрасіў прафесараў, дактароў філалагічных навук Ніну Мячкоўскую і Геннадзя Цыхуна.
Вось спадар Цыхун ўжо пачаў размову пра тое, што часам так бывае, па меншай меры, што вось стандартныя методыкі, жорсткія класіфікацыі часам даюць неадпаведны вынік, калі прыкладаюцца да жывой рэчаіснасці. Вось, скажам, тыя ж пытанні перапісу. Пытаецца, у вас родная мова, а у чалавека хіба не можа быць дзве родныя мовы?
Ну, канешне.
Вось, ці вось куда трэба аднесці такі беларускі моўны феномен, як трасянка? І вось як спадар Цыхун сказаў, а хто павінен вызначаць? Вось сам носьбіт мовы, вось на погляд прыгаданага, скажам, Алега Трусава, вось трасянка – это беларуская мова. Але, ну, я думаю, што вы маеце такі дозвіт, скажам, калі людзі з Москвы прыезжаюць в Беларусь, чуюць ту мову, на якой размаўляе вуліца, скажам, Менская вуліца, і кажуць, о, так у вас-то все па-рускі гаварят. При тым, што сапраўдную беларускую мову расейцы, па меншай мере з Москвы, яны ці просто не разумеюць, ці разумеюць, но але яны адчуваюць, што гэта ўсё-такі не расейская мова. Дык вось, як наконт вось гэтай адпаведнасці?
Я тут не пагаджуся з Геннадзем Апанасавічам наконт таго, што вот павінна быць нейкая сабова навуковая, звышаб'ектыўная карціна таго, на якой мове людзі гавораць. Першы крытэрый – гэта самаадчуванне чалавека, яго самавызначэнне па мове. Калі ён лічыць тое, на чым ён гаворыць беларускай мовай, ці тое, на чым ён гаворыць, колькі б там не было так званых памылак рускай мовы, усё, гэта найвышэйшае меркаванне пра моўнае існаванне гэтага чалавека. Гэта першае самавызначэнне. І тут ніхто не ўказ, ніякі даследчык, ніякі знаўца дыялектаў. Па-другое, вот наконт трасянкі. Разумеце, вот ёсць слова трасянка, даволі абразлівае, я не ведаю, каб хто без самаіроніі называў сваё маўленне трасянкай. Так, а ёсць рэчаіснасць беларуская, такая ў тым, што ў нас мовы беларуская і руская ўзаемадзейнічаюць, ну, у маўленні практычна кожнага чалавека. Нельга назваць чалавека, які б не разумеў той ці другой мовы, беларускай ці рускай, і нельга, думаю, што можна, але вот пытанне, колькі людзей дапускаюць свядома ці несвядома ў сваёй мове словы, выразы, канструкцыі з братскай суседняй мовы. І називати це усе тросянкою, тобто казати, що усе білоруське мовлення у Білорусі – це не письменне мовлення, я цілком відмовляюся. Є різні пропорції білоруських і русських елементів у мовленні кожних людей. Розумієте, от уж коли казати про саме, ну, таку не письменную мову, я б казала, что это мовление тих людей, которые только на тросянце говорят, и даже навод не совсем разуметь белорусская, или это русская, как это наша мова, или скажут, это белорусская мова. Но вот это сыходящее поколение людей, звичайно, вязковые жихары, але зараз, ну, люди переходят с одной на другой, и все называют тросянкой, но я цалком супать. Это, так что, ну, то, что там москвичам покажется, ну, это особое питание, мне цікавое, мне здається.
Спадар Цихун, а як ви все ж таки можете отказать вось на гэта сапраўды питання? Куды треба адносіць, скажем так, больш корректно, калі трасянка кепска, вось як сказала спадар Немічковская, ну, некія... змешанные типы, змешанные, да. Причем вы же разумеете, что, ну, человек может и как бы пять словов на российской мове отнести до российской, и пять словов на белорусской отнести до белорусской, але гэтые лічбы будуць выкарыстоўвацца для важных палітычных рашэнняў і, так бы мовіць, у даволі вострай палітычнай барацьбе, якая ў Беларусі ідзе вакол гэтых пытанняў. Але з іншага боку, ну, не перапісчык жа павінен вызначаць па мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці.
Па-першае, это вельмі складанае пытанне з гэтай трасянкай. Мы з Ніной Барысаўнай и разыходимся в разумении. Я, например, лечу, что тросянку можно по основе все-таки вызначать. Это, так сказать, база ее является белорусская и русская, например. Бо у нас были выпадки, особливо тогда, когда пропаганда белорусской мовы была, когда русские переходили на белорусскую, и так само была тросянка, але база там была иншая, там была... Ну, что значит база? Ну, например, фонетика. Фонетика, вы ж ведаете, как иронично говорить про некоторых наших людей, которые, быцем, говорят по-русски, все нормально, але, значит, такая фонетичная база остается белорусской. Так что тут тяжко вызначить, что это. Ну, Нина Борисовна мае рацию в том смысле, что мы у час перапису тут суб'ектыўная думка чалавека фіксуецца, як ён ацэньвае гэтую мову. Я звернув увагу на тое, што тут нема такой чысціні эксперымента, таму што прымаецца пад увагу, ну, суб'ектыўная ацэнка, а не аб'ектыўная нейкая. Чалавек лічыць, што ён вось ужыўшы там десяток слов русских, и он же говорит по-русски. Ну и что? И он так лечит, и это будет зафиксовано. Але, ну, в концовом вынику это не является объективной реальностью. И тому, коли часом выкористовывать вот такие выники таких экспериментов для политичных, то я лечу, это спекуляция. Это типовая спекуляция, потому что аб'ектыўная толькі наукоўцы могуць скласці думку нейкую наконт таго, што мы маем. І таму ось я думаю, што гэтыя эксперыменты, так сказаць, з перапісамі, яны маюць зусім канкрэтную задачу нейкую, якая вырашаецца. Але ўсё пераносіць у сферу аб'ектыўнасці, рэальнасці, гэта ўжо задача вучоных. И я думаю, что на основе таких экспериментов такой объективной картины мы николи не отримаем.
Но я бы хотела суперечить по дороге Надю. Я бы не называла перепись, ну, нияк экспериментом. Это не эксперимент, это усяго лишь опытывание. По-другое, не лечить, что меркование людей про то, что как я на себе вызначаюсь по мове, по языку, это цалком субъективно и тому не заслуговывает вельми великой уваги. Это реальность свядомости людей. И это вельми истотно. И коли вот эти ножницы, какие для людей сторонних назиральников, вот родная мова на Беларуси по попереднему перепису 74%, а у штодзённым домашнім ужитку толькі 37%. Ось калі для іх гэта нонсенс, абсурд, то для мяне, напрыклад, гэта вельмі значныя лічбы. І вось гэты процент 74 прызнаюць роднай, гэта падтрымка дзяржавы, падтрымка краіны, падтрымка незалежнасці. І як можна лічыць, што гэта мала чаго варта, бо гэта суб'ектыўна, бо мы там не ведаем, што там на самой справе стаіць за словамі родная мова. Вось і стаіць тое, што людзі хочуць, каб беларуская мова не знікала, каб яна была, ну, хаця б як сімвал незалежнай краіны. Што гэта мала? Гэта рэальнасць. Рэальнасць же не толькі, ну, матэрыяльная, ёсць рэальнасць свядомасці, і з гэтым трэба вельмі лічыцца. І таму не эксперымент з людзьмі ці над людзьмі, проста сіплае апытванне, якое, ну, сіплае месца і займае ўвесь рэст.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі «Пражскі акцэнт». Яго ўдзельнікамі былі дактары філалагічных навук, прафесары Ніна Мячкоўская і Генадзь Цыхун. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!